Mirë mëngjesi të ndëruar dëgjues. Po dëgjoni programin e Gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vijim. Në këtë hapësirë, si çdo të shtunë, ju sjellim kronikat me të cilat kemi shënuar Kosovën një javë që po lëm pas. Qëndroni pranë valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza e funksionimit të qeverisë aktuale të Kosovës është evidente, thonë analistët politik në Prishtinë. Por ata preferojnë që edhe nëse shkohet në zgjedhjet e parakoshme, subjektet politike fillimisht të arrijnë një marrëveshje në mënyrë që të mos krijohet vakum institucional për çështje vitale shtetërore. Kronike Ziadin Gashit.
Kriza e numrave të pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës po dikton nevojën e kërkimit të një rrugës zgjidhje ku edhe zgjedhjet e parakoshme nuk përjashtohen si mundësi. Aktualisht, koalicioni qeverisës sipas llogaritjeve të bëra nga monitoruesit e punës së kuvendit nuk i ka 61 vota që përbën pragun minimal të ekzistencës, por edhe opozita sipas këtyre parashikimeve nuk i ka numrat e mjaftueshëm në kuvend që të kërkojë mocion mosbesimi për rrëzimin e qeverisë. Një gjendje tillë sipas ish kryeshefit ekzekutiv të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Adnan Merovci dikton nevojën e një marrëveshje politike, qoftë për vazhdimin e qeverisjes aktuale apo edhe për caktimin e zgjedhjeve.
Zakonisht në raste të ndryshme mund të bëhet edhe me një marrëveshje politike paraprake për shkak të funksionalitetit edhe të shkarkimet, le të themi, të qeverisë ose shkallës si jo funksionale, për shkak të mungesës së numrave për cena e funksionale, dhe kjo automatikisht qënë deri të shpërbomja e parlamentit prej presidentës dhe shpallës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Ndërkohë, profesori Mazlum Baraliu, pashtu ish kryeshef ekzekutivi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mendon se baraspesha e forcave në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës, po dikton që zgjedhjet të jenë çështje aktuale në çdo kohë.
Numrat janë mjaft fluid tash për tash dhe për këtë besoj që koalicioni i qeverisës duhet të jetë i vetëdijshëm dhe prandaj nëse çështjet e caktuara nuk mund të shtyhen, sidomos ato të interesit vital për shtetin, kemi dëgjuar zëra se zgjedhjet jo vetëm që mund të mbahen çeshur pra para fatit kushtetues, por mund të ndohet që kanë një konsensus të pozitës dhe opozitës që zgjedhjet të mbahen edhe në masht.
Në anën tjetër, Adnan Merovci vlerëson se gjendja në të cilën janë institucionet, sidomos qeveria, nuk është diçka e re, por se kjo çështje është aktualizuar tani, nga që partitë politike po vlerësojnë se është në interesin e tyre që të shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Fatkeqësisht, subjekteve vendimtarë në Kosovë ju konvenon zgjedhjet të jashtëzakonshme, pak ka rëndësi a do të mbahen zgjedhjet e parakoshme apo jo, po megjithatë, qeveria si e tillë, çfarë është, me një marrëveshje politike mundet të mbijetoj dhe mos të iniciohet ndonjë shpërbërje parlamentit, sepse mendoj që nuk është e nevojshme edhe nuk është e dobishme për momentin.
Ruajtja e numrave në kuvend nënvizon Mazlum Baraliu nënkupton ruajtjen e funksionalitetit të një qeverie, andaj ai është se shumë të shëndetshme që në çdo rast ruhet funksionimi i institucioneve për çështjet vitale shtetërore. Kur humben funksionet vitale shtetërore, zgjedhjet e parakoshme janë zgjidhje, thotë Baraliu. Madje ai propozon qeverisë që ta testojë funksionalitetin e vet duke kërkuar mocion në kuvend.
Ju keni shembuj të kur pikrisht koalicionet e pushtet dëshrojnë në korekësi mas madhe të verifikojnë vetë vetën para opinionit dhe para votuzve dhe të provojnë edhe një herë para kohë, se a janë, keni rastin Maqedoni disa herë, keni rastin në Serbi tash dëshira të paracitja ose para lajmimi se të shkohet në zhjetë para kohëshme, pikrisht ishte orientimi i njerës prej partive në koalicion në pushtet, se shofim a keni besimin e popojt apo jo ende.
Për Radio në Evropa e Lirën, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një gjykatës ndërkombëtar nga gjykata themelore e Mitrovicës ka urdhëruar një muaj para burgim për liderin e iniciativës qytetare Serbia, Demokracia, Drejtësia, Oliver Ivanović. Këtë ka konfirmuar zëdhënës i misionit e Uleksit Blerim Krasniqi. Ai ka theksuar se Ivanović dyshohet për kryerjen e veprave të krimeve të luftës dhe vrasjes së rënd pas luftës. Përfaqësuesit e listës që drejton Ivanović kanë kërcënuar se do të japin ndërheqje nga pozitat e këshilltarëve komunal në komunat e Veriut. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Kryetarit të iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović, i cili është intervistuar ditën e hënë nga një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Kosovës, i është caktuar masa e para burgimit prej një muaji, njoftojnë zyrtarët e misionit evropian për sundimin e ligjit Eulex. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se Oliver Ivanović dyshohet për krime lufte dhe vrasje të rënd pas luftës.
Një gjykatë ndërkombëtare nga gjykata themelore e Mitrovicës ka urdhëruar një muaj para burgim për Oliver Ivanovićin, i cili dyshohet për kryerjen e veprave të krimeve të luftës edhe vrasje të rënd kryer pas luftës.
Përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës kanë kërkuar lirimin e Oliver Ivanovićit, ndërkaq këshilltarët komunal nga radhët e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia kanë kërcënuar se do të heqin dorë nga vendet e tyre në kuvendet komunale në komunat e veriut të Kosovës. Ksenija Božović, përfaqësuese e iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, ka theksuar se do të ketë protesta të qeta. Ajo gjithashtu ka kërkuar që kreu i shtetit të Serbisë të bëjë qëmos për lirimin e Ivanovićit.
Nadam se da je upoznata i vlada Republike Srbije.
Shpresoj që kreu shtetëror të bëjë të gjitha përpjekjet që Oliver Ivanović të lirohet, por nëse kjo nuk ndodh, ne këshilltarët nga lista Serbia Demokracia Drejtësia do të japim dorëheqje, sepse gjithë kjo nuk është demokratike dhe nuk është në rregull. Çka mund të presin të tjerët qytetarët e thjeshtë të Mitrovicës në qovë se këto gjëra i ndodhin një lideri dhe një njeriu të tillë? Për ne këtu nuk ka siguri dhe ne këtu nuk mund të jetojmë me familjet tona, ka theksuar Božović. Kryetari i organit të përkohshëm të kuvendit komunal në Mitrovicën e Veriut, Aleksandr Špirić, ka reaguar duke dënuar para burgimin për Ivanovićin. Ai gjithashtu ka kërkuar që ai të lirohet urgjentisht, duke theksuar se gjithë kjo nuk i shërben paqes dhe stabilitetit të situatës në Mitrovicën e Veriut. Në këtë situatë brisht kjo nuk i shërben paqes dhe stabilitetit e as proceseve të ardhshme. U bëj thirrje qytetarëve të Mitrovicës Veriore që të qëndrojnë të qetë dhe të mos lënë vend për panik në këtë situatë e të rënd, ka theksuar Špirić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile e kritikojnë institucionet qeveritare dhe publike për mungesë të transparencës lidhur me shpenzimet e parave të taksa paguesve të Kosovës. Avni Zogjani nga organizata QOHO thotë se sa i përket kësaj transparencës gjithçka është mbyllur, kurse Petrit Zoga nga Lëvizja Fol thotë se kjo lëvizje ende ka kërkesa në institucione publike për qasjen e dokumente, por nuk ka marrë përgjigje ende. Bekim Bislimi ka përgatitur raportin në vijim.
Transparenca e institucioneve të Kosovës përballë publikut lidhur me informacionet e rëndësishme është mjaft e kufizuar dhe informacionet e rëndësishme nuk publikohen, e vlerësojnë përfaqësuesit e organizatave që përfaqësojnë shoqërinë civile në Kosovë, të cilat monitorojnë punën dhe transparencën e institucioneve në vend. Avni Zogjani, drejtori ekzekutiv i organizatës për demokraci dhe antikorrupsion QOHU, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se mungesa e transparencës së plot fillon që nga partitë politike, institucione këto që lidhin drejt për drejt politikën me qytetarin, e më pas kjo dukurisht përndahet në secilin sektor.
Në princip gjithkohon është rregulluar që gjithçka është e hapur për publikun, përveç asaj që parashihet me ligj, për mos me qenë e hapur. Kurse në Kosovë në fakt funksionon si thush si një piramidë me kokë të poshtë, gjithçka është e mbyllur përveç asaj që ta lejojnë zyrat edhe zyrtar.
Petrit Zogaj, drejtori ekzekutiv i Lëvizjes Fol, thot për Radio Evropa e Lirë se institucioneve publike, qoftë lokale qoftë qendrore, u mungon vullneti për tu treguar transparente. Nisur nga kjo, sipas tij, në momentet kur ka kërkesa për qasje në dokumente të caktuara, shpërfaqen problemet.
Lëvizja Fol ka pasur edhe ka ende kërkesa në për institucionet publike të cilat nuk janë marrë përgjigje asnjëherë, madje kemi edhe raste gjyqësore që po ashtu vazhdon edhe gjyqësori me neglizhues si lëndë, dhe kjo është vetëm për faktin që si leadership udhëheqës nuk ka mendësinë e një leadershipi që të duhet të ishte në një sistem demokratik, në një shoqëni demokratike.
Zogaj ka shtuar se drejtuesit e institucioneve, qoftë në nivelit lokal e qoftë atij qendror, deri më tash nuk kanë treguar transparencë të durë lidhur me realizimin e një numri të aproximat të projekteve, si pas të janë tri faza për të cilat qytetarët do të duhet të ishin të informuar. Si që thot ai, qytetarët asnjëherë nuk janë ftuar të diskutojnë për planifikimet buxhetore lidhur me projektet e caktuara në nivelin qendror dhe lokal. Po ashtu, si pas ti, ka munguar vullneti nga qeverit lokale dhe qendrore për transparencë lidhur me zbatimin e shpenzimeve të paras publike për realizimin e projekteve dhe investimeve të caktuara. Zogaj thot se munges transparence ka edhe lidhur me pranimin teknik të projekteve të përfunduara. Ndryshe, Zogjani ka theksuar se qytetarët e Kosovës nuk e din se ku dhe si adresohen parat e tyre të cilat i japin si tatim pagues.
Unë mendoj që qytetari kosovar nuk din si shpenzohen parat. Për shembull, sot e kësaj dite nuk ka kurfar transparencë të azom rreth shpenzimit më të madh që është bërë ndonjëherë në Kosovë, që është autostrada Ibrahim Rugova. Do të thonë qytetarët nuk e dinë si është shpenzuar këto parë, sepse ato nuk janë raportuar, as nuk janë përfshirë auditimet e auditorit gjeneral dhe praktikisht nuk dihet si janë shpenzuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Shkatrimi i tokës bujqësore në Kosovë është bërë fenomen shqetësues për autoritetet kompetente dhe shoqërinë e përgjithësi. Procesi i shkatrimit dhe dëmtimit të tokës bujqësore sipas tyre paraqet problem shqetësues për sigurimin e ushqimit në të ardhmen, njofton Nadije Ahmeti nga Prishtina.
Viteve të fundit në Kosovë ka filluar shkatrimi apo humbja tokave bujqësore. Ky fenomen paraqitet shqetësues për autoritetet kompetente dhe bujqit. Në sipërfaqe madhe tokave të punueshme, kryesisht ato në rrafshin e Kosovës, sidomos në të dyja anët e magjistrales, janë betonuar duke ndërtuar fabrika, shtëpi, hotele dhe pompa të benzinës. Kështu thot Tahir Tahiri nga Federata e Bujqeve të Kosovës, duke shtuar se mbi 1000 hektar tokë bujqësore asgjë sot brenda një viti. Tahiri pon se shqetësimin për shkatrimin e tokës së bujqësore kanë paraqitur edhe tek autoritetet kompetente.
Dhe një prej atyne shqesimet në atë prioritetit por është edhe uzurpimi i tokave bujqësore të cilat janë të mbrojtëna me legjë dhe ajo nuk ka të ndalur. Ka që 5 vite që ka fillu kjo dukuri, ka fillu edhe më heret, mirë po vrullin matë madhe ka dikon prej viteve 2008 e këndej. Edhe është patë keqësi e madhe, prej pas shpodhjes pavarësisë ndodhin të gjona të cilat në të vërtet janë shumë shqesuse dhe po e dëmtoj, sepse po zvogëlohen sipërfaqet e tokave bujqësore atë.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 kilometra katror. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit të 2011, thuhet se 53% e tokës është bujqësore, 41% pyjore, 1% e tokës është ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër si tokë trafiku, urbane e të tjera. Sidoqoftë, humbja e madhe e tokës bujqësore nga ndrrimi i destinimit paraqitet probleme edhe për Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Megjithatë, Adil Beheramaj, zëdhënës në këtë ministri, thotë se në bazë të dispozitave ligjore, ministria ka vetëm rol monitorues në këtë çështje, kurse komunat kanë obligim që të zbatojnë ligjin për tokat bujqësore.
Dhe procedurat e përgjithësit për ndrimin e destinimit të tokave bujqësore janë rregulluar me akte nënligjore, ku nga ministria kërkohet pëlqimi vetëm për tokat bujqësore të klasës 1-4, që vlerësohet se kanë bonitet më të lartë. Por për këto toka, ne me propozim të komunës bashkësisht se çfarë parashojnë ato në planet qëllimore të tyre për zonat të ndryshme, japim edhe pëlqimin apo mos pëlqimin ton, cilin komunat mund ta shndrojnë në vendim ose ta refuzojnë përsi. Po është thotëse çështja ekskluzive e komunave.
Edhe Tahir Tahiri konsideron se kuvendet komunale po degradojnë tokën bujqësore.
Është shqetësuese shumë kur në këto uzurpime është janë të involvuar edhe komunat. Japin leje për ndërtimin e objekteve të cilat nuk kanë bën fore me prezantari bujqësore, dhe atë kryetarët e komunave nënshkruajnë leje ndërtimi për çapodiona për depot lloj-llojshme të hekurinave.
Sipas ligjit për tokën bujqësore të miratuar nga Kuvendi i Kosovës në vitin 2005, thuhet se toka bujqësore si pasuri natyrore me interes të përgjithshëm ka mbrojtje të veçantë dhe duhet të shfrytëzohet për prodhimtari bujqësore dhe nuk mund të përdoret për qëllime tjera përveç në rastet e përcaktuara me këtë ligj dhe me dispozita të tjera të nxjerrura në bazë të tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Në orën 12 do të jetë me ju kolegu Fatmir Aliu dhe do të mësoni për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Po ashtu ju rikujtojmë se adresa jo në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një fundjavë të këndshme dhe bashkë miru dëgjofshim.